Sveiki, Marijos radio klausytojai. Sveika, Lina.
Sveiki.
Tai šiandien šioje laidoje aš kalbinu teologijos mokslo licencijatę ir neuroedukatorę Liną Šalučkienę, kuri yra moterų rekolekcijų rengėja ir ją kalbinu aš Gabija Karpauskaitė. Šiandien kalbėsime apie emociškai brandų dvasingumą ir rekolekcijų svarbą. Tai aš dabar duosiu Linai žodį, nes ji turi šią temą ką pasakyti ir pasidalinti.
Puiku. Tema emociškai brandus dvasingumas gal ir skamba naujai, bet turinys, kuris talpinamas į tai, tikrai nėra naujas kažkoks tai. Ir jeigu konkrečiai kalbėti apie krikščionišką mokymą, katalikišką mokymą, ne, arba žinyčios oficialų mokymą, mes net šaknis galime rasti, na, tokiuose enciklikuose kaip Populiorum Progressio, kuri parašyta 67 metais, arba Caritas in Veritate. Tai dabar papasakosiu, kas į tai talpinama. Pirmiausiai, aš, kaip matau, emociškai brandų dvasingumą, tai iš tikrųjų jį įeina praktiškai visi žmogiškojo gyvenimo aspektai. Na, galbūt vienintelis dalykas, kas neįeitų šitą temą, tai būtų emociškai nebrandus dvasingumas. Bet iš tikrųjų praktiškai tai gali būti požiūrio taškas į viską, kas vyksta mūsų gyvenime. Arba kas vyksta žmogaus viduje. Ir emociškai brandus dvasingumas tai toks dvasingumas, kuris talpina savyje visus žmogaus asmens matmenis. Tai būtų kūną, sielą ir dvasę. Tai reiškia, kad dvasingumas, kuris, sakykime, išoperuoja kūno svarbą arba sielos svarbą, nėra tikras dvasingumas arba nėra teisingas dvasingumas. Tai šiuo atveju emociškai brandus dvasingumas savyje talpina tą pilną požiūrį į žmogų.
O kaip tai padaroma? Jūs sakot, va, talpina kūną, sielą, dvasę. Ir jūs tikriausiai kalbėsite apie tai, gal pertraukų, bet kaip tai daroma? Kaip sutalpinti ir talpinti rekolekcijose visus šiuos tris matmenis?
Tai apie pačius metodus, kas bus naudojama rekolekcijų metu, aš gal truputį vėliau kalbėsiu. Taip. Gerai, tai dabar, jeigu galima, mes pavysysim tiesiog tą temą, kad ir klausytojams būtų aišku, tai apie ką čia iš tikrųjų kalba ir koks yra tas pamatas, teorinis pamatas, sakykime, šitai veiklai tokiai, ar ne? Kaip ir minėjau, ar ne, popiežiaus enciklika Populiorum Progressio, nors popiežius, tačiau konkrečiai Paulius VI, kalba apie pasaulinės problemas, bet priežastis tų problemų mato žmogaus ugdyme. Ir konkrečiai, tai skamba, paskaitysiu citatą, pagrindinės nepakankamos plėtros priežastis nėra materialinio pobūdžio. Jis ragino mus ieškoti jų tarp kitų žmogaus matmenų. Tai reiškia, globalių problemų priežasčių mes turėtumėm ieškoti labai konkrečiuose dalykuose požiūryje į žmogų. O popiežius Benediktas XVI enciklikoje Caritas in Veritate sako, kad vystymasi turėtų lydėti išmintingi, giliai mąstyti gebantys žmonės, ieškantis naujojo humanizmo, kuris šiandien žmogui leistų surasti patį save. Taigi, kas leistų žmogui surasti patį save? Manau, kad vis dar mūsuose yra, galbūt pasaulyje dar toks į žmogų kartais požiūris materialistinis, bet žmogus, na, nėra tik materija, nėra tik tais kūnas ir labai svarbu ugdyme taip pat įtraukti ir kitus lygmenis – sielą ir dvasę. Ir kas tai būtų, sakykime, kūnas, siela ir dvasė, tai atitinka krikščioniškos antropologijos požiūrį, kas yra žmogus. Aišku, krikščionybė daug ką įtraukė iš antikos filosofų ir Šventas Tomas Akvinietis buvo tas, kuris labai puikiai integravo antikos filosofus į krikščionišką teologiją, bet taip pat tai atitinka ir biblinį požiūrį žmogų, kad žmogus yra kūnas, siela ir dvasė. Ir problema atsiranda tada, kai mes sakome, kad žmogus yra tik kūnas ir siela. Mes galime įkristi tokį, na, neteisingą mąstymą, tokį dualistinį mąstymą ir labai greit pradame galvoti, kad kūnas yra blogas ar ne, nes su juo susijęs aistros ir nuodėmės, o siela yra geras dalykas. Bet labai svarbu paminėti, kad tie matmenys yra iš tikrųjų trys. Katalikų bažnyčios katekizme pasižiūrėjau, yra labiau išryškinta kūnas ir dvasinė siela. Bet labai dažnai mes išmetame tą dvasę ir sakome kūnas ir siela, turėdami kartais omeny, kad sielos gebėjimai yra lik ir dvasios gebėjimai. Bet tuo metu tada gaunasi, kad mes nebežinome, kur tada yra psichologijos mokslo, na, vieta šitam tokiam įvardinime. Tam, kad nepapultumėm į tokios mąstymo spastus, mums labai svarbu išgrinti tos žmogaus matmenis ir žiūrėti, kas kiekvienam matmeniu yra būdinga. Galbūt labiausiai lengva apibūdinti, kas būdinga kūnu ir kokie yra kūno gebėjimai, nes mes juos matome. Sielos gebėjimai yra tai, apie ką kalba psichologija, o dvasios gebėjimai tai, apie ką kalba teologija. Ir labai puikiai tai gali bendradarbiauti, kad galėtumėm, na, žmogui padėti ir žmogui ugdytis visapusiškai. Dar viena problema, su kuria galbūt susidurėme, kai mes sakome, kad mes turime kūną. Kūno mes iš tikrųjų neturime, bet daug teisingesnis būtų pasakymas, mes esame kūnas, nes mūsų kūne atsispindi visas mūsų asmuo, mes esame siela ir mes esame dvasia to pačiu. O jeigu dar tiksliau, tai sakyti, kad mes esame kūno, sielos ir dvasios vienovė. Ir vengiant tokio pasakymo, kad mes turime kūną, mes išvengsime ir suvokimo, kad kūnas galėtų būti kaip priemonė. Kūnas nėra niekada priemonė, jame yra visa mūsų pilnatvė. Žiūrėdami į kūną, mes turime matyti ir sielą, ir dvasę. O kas yra dvasia, ar ne, ir kokie yra žmogaus dvasiniai gebėjimai? Na, jeigu sielos gebėjimai yra, sakykim, taip, apie ką kalba psichologija, ar ne, tai yra pažintinės funkcijos žmogaus, žmogaus valia, žmogaus jausmai, kurie yra sielos gebėjimai. O kokie yra dvasios gebėjimai, tai dvasios gebėjimai būtų pirmiausia sugebėti atskirti gėrį nuo blogio, tai yra pagrindinis dvasinis gebėjimas ir kad mes esame dvasia, mes galim labai lengvai pasitikrinti, net ir čia dabar klausytojai galėtų pasitikrinti, tiesiog pažiūrėti, ar jūs galite analizuoti savo mąstymo procesą. Tai kitaip tariant, mąstyti apie savo mąstymo procesą, pažiūrėti į save iš šono. Tai gali praktiškai vienintelis kūrinys žemėje. Tai žmogus pažiūrėti į save iš šono ir analizuoti save. Tai reiškia išeiti iš savęs, pamatyti save iš šono. Tai yra dvasinis gebėjimas. Taip pat prie dvasinių gebėjimų yra priskiriami sugebėjimas gyventi prasmingą gyvenimą, ieškoti ir rasti prasmę gyvenimo, taip pat aiškiai suvokti savo vertybės, kuo aš vadovauju savo gyvenime, ar ne, gyventi remiantis dorybėmis, taip pat yra dvasinis gebėjimas. Jeigu žiūrėti iš psichologijos mokslo pusės, tai psichologai vardina tiesiog emocinį intelektą, kuris būdingas, sakykime, sielai, nes sielos gebėjimai yra dvasios gebėjimams, jie yra įvardinę dvasinį intelektą. Ir pats žodis intelektas reiškia žinios, bet kai šiuo atveju, kai kalbam, kai norime apibūdinti, koks tas intelektas ir kokio jisai dydžio, tai yra labai svarbu ne tik žinios, bet ir gebėjimas tomis žiniomis naudotis. Kas iš to, jeigu aš žinau, kas yra teisinga, jeigu bet nedarau arba nebepritaiko, ar ne? Kas iš to, kad aš žinau, kokios yra emocijos, bet, sakykime, aš nesugebu emocijų valdyti, tai reiškia, tas intelektas nėra pilnutinis, tai yra tik kaip žinios. Tai šiuo atveju būtų svarbu ir sugebėti tomis žiniomis pasinaudoti. Kas dar būtų svarbu? Na, emociškai brandus dvasingumas, šita platforma, kurią aš kaip ir pavadinau savo Facebook'o puslapį, emociškai brandus dvasingumas, tai klausytojai, kurie norit labiau pasigilinti, tai gali, tie, kas turi Facebook'ą, gali pasižiūrėti. Ten dedu taip pat ir savo renginius ir kažkokius pasidalinimus, kartais video, kurie manau, kad gali būti naudingi. Vienas iš tikslų, na, dėl ko, aš manau, buvo naudinga šitą laidą padaryti, tai ne tik pasidalinti apie tai, kas tai yra, ir kad tai turi labai aiškes tokias, na, šaknis, emociškai brandus dvasingumas, net ir bažnyčios mokymai, net jeigu ir kaip terminas, jis labai aiškiai nėra įvardintas, bet turinys yra toks, tai taip pat informuoti klausytojus, tai čia konkrečiai moteris, kad Liepos paskutinę dieną, ten gauna savaitgalis Liepos ir Rūpiučio mėnesių sandūra, Liepos 31, Rūpiučio 1-2 dienomis, organizuojamos bus rekolekcijos moterims, tai šį kartą moterims, nes pagalvojau, kad galbūt tai bus jaukesnė grupė ir bus galima pasiekti, na, pakankamą atvirumą, moteriško to atvirumo, kurio kartais labai norisi. Nors mano užsiėmimų dalyviai nėra tik moteris, būna ir vyrai, bet šitų rekolekcijų unikalumas bus toks, kad šitos rekolekcijos bus vedamos dailės terapijos metodais, bus naudojami dailės terapijos metodais. Šituos metodus aš naudoju kaip neuroedukatorė ir savo teologinį išsilavinimą pritaikau pagelbint žmonėms, kurie nori ugdytis remiantis krikščioniškų dvasingumu. Ir tikriausiai kils klausimas, kodėl dailės terapijos metodais ir kodėl būtent jie, tokie lyg ir atrodo neįprastai skambantis dalykas. Aš pati ilgą laiką esu dirbusi katalikiškose organizacijose ir dar darbė su žmonėmis, grupių vedimai, rekolekcijos, seminarai, konferencijos ir tikrai ieškojau tokių paveikių metodų, kurie leistų žmogui ugdytis visuose trijuose lygmenyse, taip kaip ir klausėt jūs, kaip tai yra įmanoma. Na, pirmiausia, kai žmogus dirba dailės terapijos metodais, automatiškai tame jis dalyvauja visas, asmo toks kaip visas, o turint omeny, kad žmogus, kuris veda tas rekolekcijas, taip pat formuluoja klausimus, kurie nukreipti į visas tris sritis, kūną, sielą ir dvasę, tai automatiškai tai tie visi trys matmenys ir dalyvauja užsiėmimuose.
Klausantis kilo toks klausimas, o kaip konkrečiai tas daroma? Nes jūs sakote, tai bus tokiais metodais, bet kaip tai vyksta? Ar ten kažkas, nu, kaip būna, pavyzdžiui, tos rekolekcijos, kad ir jaunimui esu buvusi, tai piešiam kažką, ten kitas komentuoja ir tarsi tokia meditacija, apmąstymas. O kaip tai vyksta pas jūs, būtent jūsų rekolekcijose?
Paprastai būna ir teorinė dalis, labai dažnai remiuosi šventuoju raštu. kad žmonės tikrai rastų tame įkvėpimą ir matytų prasme. Taip pat yra duodamos užduotis konkrečios dailės terapijos kažkokie metodai pristatomi, ką reikia atlikti. Ir po to grupėje būna aptariama. Žmogus pasidalina, kaip jisai tą temą išreiškia, ką jisai jautė, ką išgyveno. Taip pat pasidalina taip pat ir grupė, ką mato jo piešinyje. Ir kartais grupė pamato tai, ko nemato pats žmogus, kuris piešia. Ir būna tokių labai paradoksalių dalykų, kai žmogus atpažįsta tai, ko galbūt apie ką va, čia ir dabar negalvoja, bet reiškia, jam tai yra labai svarbus dalykai. Mano pačios dėstytojas buvo kunigas Kęstutis Trimakas amžinatilsi, jisai, būdamas kunigas, taip pat turėjo psichologijos daktaro laipsnį ir man labai patiko jo mintis, kai jisai kalbėjo apie, kas yra pasąmonė, ar ne, ir ta pasąmonė, nors yra iš tikrųjų terminas psichologijos, labiau psichologijos mokslo, jisai sakė, kad tai yra labai artima sąžiniai. O kas yra sąžinė? Sąžinė yra Dievo balsas žmoguje. O jeigu žiūrėti biblinę prasme, tai yra širdies vieta ten, kur žmogus susitinka su Dievu. Vienas ant vieno. Nežinau, ar tiesa, bet esu girdėjusi, kad čia tikriausiai kardiologai galėtų atsakyti, kad tikrai žmogaus širdyje yra toks plotas, kurio nevalia paliesti net operacijos metu širdyje, nes kitaip žmogus automatiškai mirs. Tai girdėjau, kad tai tiesa. Tai kalbant apie pasąmonę ir apie labai labai jautrius dalykus, galima kalbėti apie širdies vietą, apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Kaip įsivaizduoti, kokią naudą gali duoti, sakykime, darbas tokiais metodais? Tikrai pripažinsiu, pas manęs ateina žmonės, kurie teptuko nelaikė nuo mokyklos baigimo ir būna ir vyrai, kurie nebaigė.
O kaip išdrasinat juos, nes tikrai tikriausiai būna, aš nepiešiu, bijau arba nenoriu, ar būna tokiu, ar vis vien prisiverčia ir piešia.
Paprastai, jeigu jau ateina, tai reiškia, yra tikrai labai svarbus reikalas ir jau jie būna peržengę šitas lengsti, paskui aišku, belieka juos nuraminti, kad čia tikrai nereikia mokėti piešti ir šitie metodai yra veiksmingi net ir nemokant piešti. Žiūrite, aišku, ką mes sakysim, nemokam piešti, nes mokykloje tikriausiai, aš girdžiu, kad tikrai dauguma patyrė traumų, nes galvoja, kad jie nemoka piešti. Bet čia šiuo atveju tikrai galima jaustis visiškai ramiai, nes čia kažkokiu turėti ypatingų gebėjimų nėra svarbu, šitie metodai naudojami asmenybės ugdymui ir savęs analizė, savęs suvokimui. Ką aš dabar jaučiu, kaip aš dabar išgyvenu, ką aš suvokiu, ką aš matau, sakykime, ar ne, kas man dabar yra svarbu. Ir paprastai pirmas 5 minutes tai dalyvauja kontrolė, labai stipri proto kontrolė, ką aš piešiu, kaip čia atrodo, ir po 5 minučių ta kontrolė išsijungia. Ir tada prasideda tikrasis procesas, kai atsipalaiduoja ir tada pasimato, o ką žmogus nešioja savo širdyje. Kokią naudą galima, kaip vėlgi sakiau, ar ne kokią gauti, dėl ko ateina žmonės, ar ne, ir ką jie gauna per tokius užsiėmimus. Aišku, kiekvienas žmogus, kuris yra nuostabus ir kiekvieno jo gyvenimo istorija yra unikali ir čia apie kiekvieną būtų galima kažką pasakyti tikrai išskirtinio. Prisimenu porą tokių atvejų, kai vienas žmogus pastoviai susidurdavo su tuo, kad jam pastovi meluoja ir patys artimiausi žmonės. Ir man taip labai įstrigo, kad nuo pirmo praktiškai susitikimo žmogus sakydavo, kaip aš nekenčiu, kad man meluoja. Ir aš supratau, kad po to kažkas slepiasi iš tikrųjų, bet dar nei jisai supranta, kas po to slepiasi, nei aš dar negalėjau suprasti. Bet užsiėmimas įpusėjus tiesiog automatiškai proceso metu, dailės terapijos užsiėmimo metu, jam iškilo labai konkreti situacija iš vaikystės, kai jis buvo priverstas pameluoti ir jį privertė labai artimi žmonės pameluoti ir jis nešiojo tą kalties jausmą iki dabar, ten pusę savo gyvenimo. Ir tada, kai suprato, kad vis dėlto tai yra tos situacijos, su kuriuom vis susidurdavo, kad kažkas jam pameluoja, yra tam, kad jisai išspręstų tą užkoduotą situaciją, kuri vyko vaikystėje ir ne. Taip pat tokių yra situacijų, kai, sakykime, dailės terapijos metodais irgi dirbau su viena mergina, kurią paliko tėvai, kuri išgyveno visišką atstumimą ir jinai piešė tos piešinius ir jinai iš tikrųjų jinai sakė, aš nekenčiu tų savo piešinių, aš negaliu žiūrėti, nors jai labai patiko užsiėmimai. Jinai ten taip gerai jautėsi, bet sakė, jinai ne vieno savo piešinio nenorėdavo pasiimti ir juos palikdavo ir tiesiog jinai laupė tas savo emocijas po truputį, ten iš tikrųjų viskas būdavo juodom, tokiom ryškiom spalvom, viskas išpiešiama ir sakydavo, ką jinai čia išpiešė, čia baimė, liūdėsi, pykti, nerimą, kol galiausiai vieną dieną įvyko visiška transformacija. Jis atsilaupiusi tas emocijas, o dar yra toks dalykas, iš tikrųjų, kur net yra ir mokslinis pagrindas tam. Čia prieš metus buvo mokslinė konferencija Italijoje ir buvo pristatytas toks tyrimas, kad pasirodo vaikai, kurie išgyveno tėvų atstumimą, tiesiogiai jaučia pasišlikštėjimo emociją patys sau. Tai reiškia, ką reiškia tos emocijos, kad patiriant tam tikras emocijas, išsiskiria tam tikro hormonai mūsų kūne. Ir šiuo atveju, ką jaučia vaikas, kai jis yra atstumiamas arba tėvai nerodo dėmesį, tai pasišlikštėjimas savo. Ir kol jis nesusitiko su tavo pačia tokia stipriausia, negatyviausia emocija, jos gyvenime buvo, jai buvo labai sunku. Tai išveikus šitą emociją, jos piešiniai visiškai pasikeitė. Atsirado geltonos spalvos, šviesa. Ir jis pirmą kartą tada pasakė, aš noriu šitą piešinį parsinešti. Štai ką duoda. Ir dailės terapijos metu tai daug lengviau gali pasiekti rezultatą, negu, sakykime, pokalbio metu.
Kodėl būtent, nu, jūs tikriausiai kažkiek sakėt, bet kodėl būtent moterim šitos rekolekcijos? Nes jūs sakėt, kad darėt ir su bendrom grupėm, ir kartu, ir vyrai, ir moterys, bet kodėl vien tik moterys į šitas rekolekcijas yra kviečiamos?
Tiesiog šį kartą norėjau pasirinkti tokį, na, moterims galbūt jaukesnį formatą, kur jos tikrai galėtų pasijausti moterimis ir pakalbėti tarp mūsų mergaičių. Ir žinoma, ne, kai mes esam vien tik moterys, mes esam daug atviresnės, daug galbūt nuoširdesnės, tai tik dėl to iš tikrųjų. Bet tai nesakau, kad tai tik tokį formatą darysiu.
Nes aš esu buvusi, man yra buvusi ta patirtis, nu, aš lankau Opus Dei ir mes einam irgi moterų rekolekcijas. Ir tai yra gerai dėl to, kad, nu, vyras ir moteris skiriasi ir gal tu pasikeiti šiek tiek, kai yra vyras, nu, bent jau jaunesnės mergaitės, tai ir dėmesį, ir dar kažką nori parodyti. O kaip moteris, tai atsiveria daug paprasčiau ir daug lengviau kalbėti apie tam tikrus dalykus.
Taip, nors iš tikrųjų pasakysiu, kad vyrams girdėti, kaip moteris kalba apie emocijas, irgi gali būti labai labai naudinga, nes jiems yra tiesiog iš tikrųjų labai sunku kalbėti apie emocijas. Bet kai jie girdi, kad kažkas kitas dalinas, jis, o, suprantu, reiškia ir pas manęs kažkas panašiai yra.
O ko jūs sakot, pavyzdžiui, šitas rekolekcijų laikas yra ypatingas moterims, kurios dalyvautų šitose rekolekcijose?
Na, pirmiausia, aš kviečiu moteris, kurios nori pradėti naują etapą savo gyvenime ir atrasti tas priežastis, kurios trukdo išeiti iš tam tikro užstrigimo savo gyvenime ir perėti tiesiog labai lengvai dailės terapijos metodais, be piešiant į kitą etapą savo gyvenime.
Galvoju, o neplanuojat, nu, tarkim, tik vyram tokių rekolekcijų, nu, pavyzdžiui, kad būtų tik vyrų pasidalijimas, nes tikrai veikia, žinau, kad, nu, vat, kad ir sakau, kalbant apie Opus Dei, kur lankau, tai būna tik vyram ir tik moterim ir manau, kad labai padeda, nu, ta prasme, turėti tas atskiras veiklas. Ir kaip jums atrodo, gal būtų naudinga turėti tik vyram ar, ir tada turėti gal tos vadovus, kurie yra vyrai, kurie jam padėtų? Ar...
Iš tikrųjų, aš esu atvira, jeigu būtų tokia vyrų grupė, kurie norėtų mesti savo iššūkį ir pati paimti teptuką rankas. Tai aš mielai galėčiau tokias rekolekcijas pravesti. Procentaliai žiūrint, iš tikrųjų, vyrų dalyvauja žymiai mažiau negu moterų, nes tikriausiai kažkaip yra galvojama, kad, nu, tas va, teptuko laikymas rankose toks labiau toks galbūt moteriškas dalykas, bet taip tikrai nėra. Iš tikrųjų, ką žmogus, na, taip simboliškai padaro ant popieriaus lapo, ar ne, ir atranda sprendimą arba drąsą išbandyti tai, na, ko nebandė, neįprasta veikla, jis iš tikrųjų tuo pačiu ir padidina savo gebėjimus gyvenime atrasti įvairius sprendimus savo problemoms, tai reiškia prasiplečia jo požiūrio laukas. Tai va, čia yra ta geroji naujiena, ką gali suteikti dailės terapijos metodai, padidinti galimybės ir gyvenime.
O pavyzdžiui, jums netrodo, kad gal vyram reiktų kažkaip pritaikyti, adaptuoti, kad nebūtinai gal teptukas ar gal pieštukas jie bražyti mėgsta. Nežinau, nu, kažkokie tokie dalykai, kurie galbūt jiems artimesni. Visi mes turim jausmus, mes visi turim tam tikrų problemų ir jiem padėtų toks būdas dalyvauti tose rekolekcijose.
Šiaip, man atrodo, iš priemonių, kalbant apie priemonės, tai teptukas ir guašas yra pati lengviausia priemonė, kur gali tapyti net abstrakcijas ir tai yra veiksminga kalbėti apie emocijas. Pieštukas gal sudėtingiau reikalauja tikslumo, bet taip pat netisakau ir šitų.
O kokia tema kalbėsit per tas rekolekcijas?
Rekolekcijų tema yra pašaukta laisvei.
Išplėskit, papasakokit, kas tai yra.
Tikriausiai busit nekartą girdėję tokį pasakymą, kad, na, jeigu aš kažko neturiu savo gyvenime, tai dažniausiai sakom, nu, Dievas neduoda. Tai čia yra tokia labai puiki galimybė panalizuoti, ar tai nėra, kad Dievas duoda, bet aš nepasimu, ar iš tikrųjų Dievas man neduoda, ar ne? Ir iš kitos pusės klausti, ar tai yra mano pasirinkimas. Gerai, kalbėsiu pavyzdžiui, tokiu labai konkrečiu pavyzdžiu. Pas manęs ateina moteris, kurios nori susirasti antrąją pusę. Ir dažniausiai jos būna jau, na, virš 40 ir labai nori turėti antrą pusę. Bet kas pasimato užsiėmimo metu, kad žmoguje susiduria du stiprus vidiniai įsitikinimai. Tai pirmas dalykas, stiprus noras sukurti šeimą ir tas įsitikimas, kad santykis yra gerai, pora yra gerai, šeima yra gerai. Ir labai dažnai atkoduojam kažkokį neigiamą vidinį įsitikinimą, neigiamą kažkokį bloką, kuris buvo padarytas praeityje, kuris suformavo įsitikinimą, kad santykiai yra nesaugus, tu gali būti sužeistas, ar tu gali pasitikėti.
Normalu.
Ir dažniausiai būna toks stiprus sužeidimas, kad jisai deda bloką ir žmogus pats tiesiog nebepajėgus yra sukurti to santykio. Ne tik aplinkybės, bet tiesiog atstumė žmonės, kurie net nesąmoningai atstumė žmonės, kurie galėtų ateiti jos gyvenimą ar jo gyvenimą.
Tai ta laisvė, tas pašaukimas laisvė, tai kad aš darau kažkokius sprendimus ir bandau, ir jeigu neišeina, tai gal tikrai tada Dievas nedavė, bet reikia bandyti kažką daryti, jūs bandot moterim pasakyti to rekolekcijų.
Pirmiausia taip, ir atpažinti, pirmiausia pažinti save. Pažinus save, tada mes galim pažinti ir Dievą. Vėlgi, popiežius sako, dabar tik nepamenu, kurioje enciklikoje, bet buvo labai graži mintis, kad mes negalime žmogaus slėpinio svarstyti atskirai nuo Dievo slėpinio. Jeigu 2000 metų galbūt daugiau bažnyčia kalbėjo apie tai, kas yra Dievas, tai dabar mes turim kalbėti, kas yra žmogus, ne? Ir to pačiu apie emociškai brandų dvasingumą.
kokie yra reikalavimai dalyviams? Ką turi, nežinau, yra kažkokie reikalavimai, ar amžiaus apribojimai, ar turi būti, nežinau, kažkiek susipažinusios su ta tema, ar gali būti bet koks žmogus, nu, žodžiu, tiesiog.
Šiaip tai šitoms rekolekcijoms nedariau jokio amžiaus apribojimo. Kviečiamas yra praktiškai visos moteris, kurios nori išbandyti naują patirtį. Vienintelis galbūt dalykas yra svarbus, kadangi tai nėra terapija, tai yra rekolekcijos, tai kad tai nebūtų, sakykime, tokie atvejai, kad na, moteris vartotų vaistus nuo depresijos, ar ne, arba būtų tiesiog tai kažkokie klinikiniai atvejai, tai to tada turėtų atsisakyti šitų rekolekcijų, bet šiaip iš tikrųjų visos, kurios norėtų ugdyti save krikščioniškų dvasingumu savo asmenybę ir pažiūrėtų į dailės terapijos metodus kaip nuotykį.
Tose rekolekcijose vis vien yra kažkiek to terapinio momento, kur, pavyzdžiui, kaip jūs pasakot apie tą atvejį moters, kuri arba moterų, kurios atstumė kitus vyrus ir jos tik tai per piešinių ar per kažkokio dailės terapijos tą metodą supranta, kad jos galų gale atstumė dėl to ir dėl to, nu, tai tada vis vien yra kažkokia terapija, vyksta tavo viduje kažkoks gyjimas, tik kad tu neturėtum būti tas žmogus, kuris turi problemų jau tokių rimtesnių.
Taip, iš tikrųjų, dailės terapijos metodus aš naudoju kaip neuroedukatorė, ne kaip dailės terapeutė. Neuroedukatorius yra žmogus, kuris padeda žmogui ugdyti savo asmenybę ir šitie metodai yra skirti ugdymui. Tai yra ugdymui, bet faktas, kadangi tai yra dailės terapijos metodai, kad žmogus patirs ir terapinį poveikį, tai yra toks vat, labai teigiamas šalutinis poveikis šitų metodų.
Aš įsivaizduoju, kad jums turėtų, nu tikrai, jeigu susiduri su tiek daug žmonių, kuriems gali padėti ir, pavyzdžiui, tu matai, kad tarkim per tos piešinius keičiasi jų gyvenimas, manau, kad tas ir skatina kviesti ir norėti, kad daugiau ateitų, kad tų žmonių pagytų daugiau. Nes kai jūs papasakot apie tą mergaitę, kuri nemėgo savęs ir kaip persikeitė jos visas tas buvimas, tai iš tikrųjų manau, kad tai yra labai vertingas tas laikas tose rekolekcijose.
Taip, labiausiai iš tikrųjų, kai pamatai pasikeitusių žmonių veidus, tai tikriausiai toks geriausias apdovanojimas yra, kad dirbi prasmingą darbą, tai čia tikrai yra būna nuostabu matyti tai.
Ir klausimas, kaip ugdo tikėjimą tos rekolekcijos? Nes jūs kalbėjote apie tai, kad kažkiek duodat ištraukų iš švento rašto ir kaip tai susijama ir kaip tos moterys, kurios dalyvaus rekolekcijose, pagilins gal savo tikėjimą, ugdy savo santykį su Dievu?
Žinot, aš tikiu tokiu dalyku, kad Dievo dvasia gali veikti kaip šaltinis, ar ne, mums pažadėta buvo, ar ne, kad jumise trykš gyvojo vandens šaltiniai, mumise gali trykšti džiaugsmas, kas yra šventosios dvasios vaisius. Ir jeigu šitas džiaugsmas šaltinis netrykšta, reiškia, mes jį esam uždėję gerokais akmenimis. Tai iš tikrųjų šitas rekolekcijos yra tas momentas, kai bus galima nuimti tuos akmenis ir pažiūrėti, tai kasgi trukdo Dievo dvasiai laisvai tekėti per mane. Ir tapti tuo šaltiniu ir kitiems, ar ne, ir pačiai sau. Geroji naujiena tai, kad niekas šito šaltinio negali užtvengti, nebent mes patys tai padarytumėm.
Ir dar dabar man kilo galvoje klausimas iš tikrųjų. Tai jūs sakėt, kokios 3 dienos, ne, tos rekolekcijos vyks?
Prasidės penktadienį vakare, 6 valandą.
Ir koks yra planas maždaug? Kaip čia atrodo? Nes aš kiek esu dalyvavusi tose rekolekcijose, kur dalyvau, tai buvo labai aiškus tvarkaraštis, tada ir tada, tarkim, meditacija. Kaip atrodo tos rekolekcijos, kaip ta moteris atvyksta jas, kur jos vyksta, iš tikrųjų gal būtų įdomu klausytojams sužinoti.
Šį kartą rekolekcijos vyks Kaune, Papilio 3, 3 aukšto salėje, tai čia Santakoje labai netoli, prasidės penktadienį, iš tikrųjų dalyvės turėtų pačios pasirūpinti nakvynę, jeigu jos yra ne iš Kauno. Dabar kas dar gali būti svarbu, kad prasidės penktadienį, aišku, mes sukursim jaukią aplinką, kur galėsim ir susipažinti, ir išsakyti savo lūkesčius, su kokiais lūkesčiais atėjom ir ko tikimės iš tų rekolekcijų, ir galėsim pasitikrinti, ar gavome tai, ko tikėjomės. Prasidės tai vėlgi, tai mes jau nuo pat pirmos dienos pradėsim dailės terapijos metodais. Visą tai tęsim iki per visą šeštadienį taip pat ir vakare turėsim bendras šventas mišes, o sekmadienį turėsim meditaciją. Šiaip aš dar netradau tokio tinkamo termino, aš pavadinau tai meditacija ant drobės, bet tai nėra visiškai galbūt teisinga. Pirmiausiai vyksta meditacija ir paskui mes tą meditacijos patirtį keliame ant drobės tokiu laisvu piešimu. Tai irgi tikrai raginu nebijoti, nes gimsta labai nuostabių abstrakcijų ir labai nuostabių kūrinių ir šitą paveikslą galės kiekviena dalyvė parsinešti namo ir pasikabinti kaip nuostabų atminimą po šitų rekolekcijų. Ir aišku, negaliu visų paslapčių išduoti, nes yra tam tikras nuotykis. Manau, kad jos tikrai bus labai puikios šitos rekolekcijos.
Tikriausiai nekalbėtumėt apie jas, jeigu to nebūtumėt įsitikinus. Ir klausimas dar toksai, o kaip galime pamatuoti tas rekolekcijas, ar pavyko mums čia tas?
Oi, labai paprastai, iš tikrųjų visą laiką dalyviai užrašo lūkesčius, jis pasidalina, ko tikisi ir ar gavo tai, ko tikėjosi. Būna, kad gavo ir kad viršijo net lūkesčius, kad tai pralenkė bet kokį suvokimą, ką buvo galima įsivaizduoti. Tai pats paprasčiausias būdas patikrinti.
jūs irgi tikriausiai kažkiek per tas rekolekcijas kažką pati patirėt. Jūs irgi vertinat, kaip jos pavyko jums, ar tiesiog jums smagiausia žiūrėti tuos kitus žmonės, kurie ten yra ir kaip jiems pavyko tos rekolekcijos?
Man tikriausiai svarbiausia rezultatas, kuris įvyksta žmogaus viduje. Ir aš jį labiausiai stebiu. Ir šitie procesai man yra patys svarbiausi, nes net ne aš ten juose esu svarbiausia. Aš tiesiog tik tai esu tokia, kaip pasakyti, moderatorė, vedėja, ar ne, jiems duodu metodas, užduodu tinkamus klausimus, ar ne, ir, o visa kita, na, darbas lieka pačioms dalyvėms su savimi.
Ir man dar kilo tas klausimas, kaip jums kilo ta tokių rekolekcijų būtent idėja? Ar jūs kažkur pamatėt, gal užsienį buvo toks kažkoks precedentas, jūs dalyvavot gal, ar iš kažkokios konferencijos parsivežėt? Žodžiu, kaip kilo ta pati idėja, būtent toks formatas ir taip, ir nu, galbūt dabar jau su moterims mes suprantam, kodėl, bet kodėl būtent toks formatas ir iš kur rado tą idėją?
Aš jau kuris laikas vedžiau emocijų pažinimo seminarus, jie buvo tokie testiniai, ten 6 susitikimų, savaitę vieną kartą būdavo susitinkama. Ir, na, matant tos rezultatus, kuriuos galima gauti per tokį seminarą, pagalvojau, o kodėl nepadaryti ir rekolekcijų formato, iš tikrųjų, jo dar gilesnio ir tokį per trumpesnį laiką, tai sakym, per savaitgalį. Tai manau, kad man nereikėjo labai daug galvoti, kad prieičiau prie tos minties, taip tariant.
Ar esate prieš tai organizavus, ar čia pirmas kartas, kai vyksta tokias rekolekcijos?
Rekolekcijos dailės terapijos metodais man tai nėra pirmos, jau esu vedusi ir iš tikrųjų esu atvira iš tikrųjų įvairioms grupėms ar bendruomenėms, kurios norėtų aukti emociškai brandžiam dvasingume. Tikrai gali mane pasikviesti ir galiu grupėms pravesti tos arba užsiemimus, arba vienos dienos, arba savaitgalio, arba kažkokius testinius, galim pagalvoti, koks formatas būtų tinkamiausias. Tik tais va šita tema, tai va tikrai darau pirmą kartą. Pašaukta laisvėje, tai yra pirmos rekolekcijos tokios. Jos tikrai yra unikalios, vien dėl to, kad bus truputį kitokios ir jose bus dirbama dailės terapijos metodais.
Ir dar kilo klausimas, nes klausiu apie tai, ar yra kažkokios ribos tiem žmonėm, kurie dalyvauja, bet aš galvoju, ar yra kažkoks amžius dalyvių, nes irgi gal kartais būna sunkiau, jeigu žmogus yra paauglys, ir, tarkim, yra vyresnio amžiaus moteris, nu, toks gal tempas kitoks žmonių būna, aš nežinau, arba mąstysena, ar čia nėra ribų, gali ateiti, tarkim, paskutinių klasių moksleivė, ar ten moksleivė, ir moteris, kuri yra vyresnio amžiaus, ar tai yra, kaip čia pas jūs su amžiumi, ar jau yra ištekėjusios arba netekėjusios jaunos profesionalės.
Paprastai aš tik skirstu į dvi grupės, tai būtų paauglių, nuo jaunimo tokios ir suaugusiųjų. Tai neriboju, kaip sakiau, amžiaus neriboju, nes iš tikrųjų net ir na, 20 metę gali tikrai labai daug svarbių dalykų išgirsti iš 40 metės arba atvirkščiai, nes mes visi esam labai panašus emocijų srityje. Kalbant apie savo emocijas, apie savo kelionę, tai tikrai yra daug labai bendrumų ir galime išgirsti tikrai labai vidų atliepiančių dalykų vienos iš kito.
Tai čia manau, kad gal labiau tai yra tas laikas, kai skirtas dalintis ir dalintis tarpusavyje. Per tą terapijos formą, bet dalintis aptarimai yra
taip,
ne, ir dalintis taip. Ir aukti kartu.
Taip.
Man visai įdomu girdėti, kad yra tų kitų formatų, kai žmonės daugiau dalinasi ir daugiau kalba, nes kiek ten, kur dalyvauju aš, tai tiesiog yra arba dvasinis pokalbis su kunigu, tada jau daliniesi labai asmeniškai tais dalykais, arba yra paskaita ir gali klausti kažko, bet nėra toks įdalinimasis visų tarpusavyje bendrai. Bet manau, kad tai labai padeda žmonėms.
Labai padeda. Iš tikrųjų, kai pirmą kartą dariau rekolekcijas dailės terapijos metodais, tai į mane kreipėsi su tokiu prašymu, sako, žinai, sako, mūsų bendruomeniai. Mes labai dažnai kviečiam kalbėtoją, bet sako, nu toks jausmas, kad iš tikrųjų mes pasiklausom ir taip labai gražiai išsiskirstom. Na, va, turi kolekciją, bet labai norėtų, sako, kad paliestų vidų, labai aiškiai paliestų kiekvienos dalyvės vidų. Ir iš tikrųjų tas dailės terapijos formatas buvo labai tinkamas, jeigu norim, kad poveikis būtų kiekvienam asmeniškas ir žmogus išsineštų kažką iš turi kolekciją labai konkretaus, iš tikrųjų paaugęs, supratęs, suvokęs.
Gal jūs dar turėtumėt kažką, ko aš nepaklausiu
pasidalinti? Aš galiu iš tikrųjų dar užsiminti apie vieną renginį, kuris planuojamas rudenį yra. Kaip ir sakiau, emociškai brandus dvasingumas yra labai plati tema, tai įeina viskas. Tai vat šitam kontekste tai dar viena nauja tema, seminarų ciklas apie verslumą ir dvasingumą, kaip tie dalykai susiję, ar galima rasti tarp tų dalykų kažką bendro. Ir šitą seminarą darysiu ne viena aš, bet kartu su vienu iš aktyvių verslo vystymo vadovų Nerijum Jakubausku ir taip pat Rūta Jakubauskinė, kuri yra neuroedukatorė ir ilgą laiką dirbusi personalo ugdymo srityje, tai mūsų bus bendras toks seminaras. Tai bus irgi toks, kaip pasakyti, nebus labai siaurai grupiai, praktiškai bus kviečiamas kiekvienas, kas norės dalyvauti ir panalizuoti savo įsitikinimus tiek dvasingumo srityje, verslumo srityje ir net panalizuoti savo santykį su pinigais. Tai va tokia tema, tikiuosi, jau užsinorėjo labai daug dalyvių dalyvau šitame seminare, nes manau tikrai bus labai naudingas, jisai nebus tik teorinis, bet bus kartu ir su praktinėm užduotim, tai manau, kad bus tikrai irgi labai įdomu. Bet dėl šito seminaro ciklo reikėtų dar laukti šiek tiek informacijos, tai tikiuosi, jeigu nebus tokių apribojimų, kurie neleistų ten renginius organizuoti, tai nebus kliučių, tai mes šitą seminarą padarysim rudenį.
O jis vyks Kaune, Vilniuje, ar bus atskirai miestuose, žodžiu, važinėsit?
Planuojame Kaune.
Ten taip, pat, kur yra kolekcijos? Ar...
dar tiksliai nežinome, bet gali būti, kad toj pačioj vietoj gali būti, tai dar žiūrėsime dėl to, bet tikrai Kaune ir... Tai irgi sakau, tikriausiai tai bus irgi unikalus seminaras Lietuvoje, nežinau, ar toks yra buvęs, to labiau, kad tai bus ir teorija, ir praktika tame susitiks, tai manau tikrai bus įdomus. Ir tai bus toks pilotinis, tiesiog pasižiūrėsime, ar tai žmonėms įdomu, ir jeigu taip, tai žiūrėsime, ką toliau darysime.
Ir klausimas, čia jau tikriausiai yra ir poros, ir vyrai, ir žmonos, žodžiu, seneliai, senelės, visi, kas nori, gali užsirašyti ir dalyvauti šitame seminare.
Taip, jisai bus atviras, pilnai atviras.
Mhm, taip, visiems norintiems.
Aš gal dar galėčiau tada paminėti tie, kas, kadangi labai aiškus renginys, aiškia data yra moterų rekolekcijos, tai jeigu sugalvotumėt ir norėtumėt dalyvauti, tai registracija yra elektroniniu paštu e-brandumas, vienas žodis, e-brandumas eta@gmail.com, arba tiesiog galite apsilankyti mano puslapyje emotiškai brandus dvasingumas čia Facebook'e. Įveskit Facebook'e brandumas, tai automatiškai mes į šitą puslapį ir ten tada man parašyti, jeigu dar norėsit papildomos informacijos taip pat. Šitas rekolekcijos yra mokamos, jos turi kainą, kadangi bus naudojamos ir priemonės, ar ne, ir mums reikės iš tikrųjų daug dažų, tai jo kaina yra 157 € už visą savaitgalį, toks indėlis. Ir, na, jeigu daugiau klausimų bus, tai bet kokiu atveju galite man parašyti ir aš juos atsakysiu.
Tai labai labai jums ačiū, Elena, labai smagu buvo girdėti ir tikrai labai įdomius dalykus pasakot ir labai įdomius dalykus darote. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbinome teologijos mokslų licencijatę, Liną Šalučkienę, kalbėjomės apie
emociškai brandų
dvasingumą ir moterų rekolekcijas. Tai labai jums ačiū, kad dalyvavot, o visiems klausytojams sudie. Lauksime klausant.
Sudie.
Sudie.